Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Fiqh wal-Manhaji Al-Madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan sholatun nafal, yaitu sholat-sholat sunnah. Silakan yang punya buku dibuka pada halaman 213 jilid 1. Halaman 213. Sebelum kita menyampaikan tentang sholat-sholat nafilah, ada beberapa perkara yang menunjukkan akan pentingnya sholat nafilah ya. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, sholat nafilah ini bisa disebut dengan sholat an-nafal atau an-nafilah. Bisa juga disebut dengan sholat salawat al-mustahabbah. Ini istilah mustahab, nafilah, tatawu, ya, mandub. Ya. Ini sama, maknanya adalah sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah, sholat-sholat nafilah, sholat-sholat mandubah, sholat-sholat tatawu, ya, sholat-sholat mustahabbah. Ini istilah yang bermakna yang sama, yaitu sholat yang dianjurkan dan tidak diwajibkan. Artinya jika ditinggalkan tidak berdosa, tetapi rugi. Tidak ditinggalkan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Karena pahalanya sangat besar. Di antara keutamaan sholat-sholat nafilah, yang pertama, dia adalah penyempurna atau penambal dari sholat-sholat fardu yang kurang. Dalam hadis, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Yang dicek dahulu salatnya sebelum amal-amal yang sebelum sedekahnya, sebelum zakatnya, sebelum hajinya, sebelum umrahnya, sebelum puasanya ya. Wa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah beruntung dan dia telah menang. Wa in fasudat, kalau ternyata salatnya rusak, faqad khasir khaba wa khasir, maka dia telah merugi. Dia telah merugi. Jadi pertama dicek salatnya dulu. Ini pentingnya salat sunnah di sini. Kemudian kata Nabi SAW, fa in intaqasa min salatihi, kalau ternyata min faridatihi, jika ternyata salat wajibnya kurang, maka Allah berkata, unduru atau uzkuru hal li abdi min tatawuin. Wahai para malaikat, cek apakah hambaku tersebut punya salat-salat sunnah. Kalau ada, maka fatukammilu, maka salat sunnah tersebut menambal kekurangan sholat fardu. Jadi ini sangat penting karena yang dicek oleh Allah pertama kali sholat kita. Sholat, kualitas sholat kita ini, siapa yang jamin sholat fardu kita sempurna? Kita kurang khusyuk, pikiran kemana-mana, macam-macam ya. Sholat fardu kita ini tidak sempurna. Dan Nabi SAW sudah sebutkan dalam hadis, innal abda la yansuru fi min sholati, seorang selesai dari sholatnya maka tidak dicatat baginya kecuali hanya 1/2 atau 1/3 atau 1/4 atau 1/5 atau 1/6 atau 1/7 atau 1/8 atau 1/9 atau 1/10. Tidak lengkap. Nah, di antara yang menyempurnakan pahala salat fardu kita adalah dengan salat apa? Salat sunnah. Ini penting. Yang kedua, di antara keutamaan salat fardu bahwasanya salat sunnah, bahwasanya salat sunnah itu meninggikan derajat seseorang. Meninggikan derajat seseorang. Kata Nabi SAW, innaka lan tasjuda sajdatan lillah illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud sekali saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosamu. Sehingga seorang yang sering sholat otomatis sering sujud, dan orang yang sering sujud, jika dia sujud karena Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seorang hamba dia dihormati oleh orang banyak, ya, derajatnya tinggi di hadapan manusia, tapi ternyata dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengapa mungkin orang merendahkan kita. Yang penting kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk meninggikan derajat kita, perbanyak sujud. Dan perbanyak sujud enggak ada namanya sujud sunnah, enggak ada. Sujud enggak ada. Sujud sunnah hanya salat dalam salat. Kalau cuma sujud tilawah, itu baru ada. Tapi kalau sujud syukur, tapi sujud-sujud enggak ada kerjaan, tahu-tahu sujud, enggak boleh. Sujud bid'ah namanya. Jadi kalau sujud mau otomatis hadis ini mengisyaratkan tentang anjuran untuk banyak sholat sunnah, ya. Anjuran untuk banyak sholat sunnah. Karena sujud ada sujud dalam sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Karena namanya sujud sunnah, sujud tok tanpa ada sholat, enggak ada. Oleh karenanya untuk agar kita semakin tinggi di sisi Allah, maka perbanyak sholat sunnah. Di antaranya keutamaan sholat sunnah adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di akhir surat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Maka seorang yang sering sujud, dia semakin dekat dengan Rabbul Alamin. Bukankah Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang sangat dekat dengan Rabbnya ketika sedang sujud. Saat itu dia benar-benar mengakui kehinaan dirinya, meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia muliakan, itu kepalanya, sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui hinaannya sambil mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah sangat dekat dengan seorang hamba. Kapan Allah sangat dekat dengan seorang hamba? Tatkala hamba tersebut merasa hina, rina, rendah, dan dia mengakui keagungan Allah. Situlah saat Allah sangat dekat dengan seorang hamba. Wasjud wa qtarib, sujudlah dan dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara keutamaan salat-salat sunnah, bahwasanya sholat-sholat sunnah membantu seorang derajatnya tinggi di surga. Ketika ada seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, sal, mintalah. Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau agar aku bisa menemani engkau di surga. Ini permintaan berat. Menemani Nabi di surga berarti surganya tinggi. Kata Nabi SAW, awa ghairu dzalik, adakah permintaan yang lain? Kata dia, la huwa dzak, itu permintaanku. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau gitu bantulah aku untuk dirimu dengan kau perbanyak sujud. Ya, artinya Nabi akan beri syafaat, tapi kamu sendiri harus benar. Caranya bagaimana? Bikathrati sujud. Kamu harus sering apa? Sujud. Sering sujud maksudnya sering apa? Salat sunnah. Ya, nah mungkin tidak boleh antum terlalu banyak sujud dalam salat duhur. Salat duhur ya cuma 8 sujudnya, jangan jadi 12. Ya kalau perbanyak sujud berarti perbanyak salat sunnah. Sehingga diantara sebab utama membuat orang derajatnya tinggi di surga dengan banyak sholat. Makanya lihat Imam Ahmad dalam biografinya. Imam Ahmad sehari sholat 300 rakaat. Ketika beliau sakit, beliau sholatnya 100-150 rakaat. Kita kalau sehat berapa rakaat? Kalau sakit, tidak sholat. Maksudnya mereka menikmati sholat tersebut karena dekat dengan Allah, meninggikan derajat di dunia maupun di akhirat. Di antara cara cepat untuk meraih surga yang tinggi, di antaranya perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir, di antara cara untuk meraih perwalian, untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dari banyak salat. Banyak salat. Kata Allah dalam diskusi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibbu ilayya mimma tarattuhu 'alayhi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang wajib. Artinya perkara wajib sangat Allah cintai. Tetapi ada derajat yang lebih dari itu. Kalau seorang sudah melaksanakan wajib-wajib, dia melaksanakan sunnah-sunnah. Kata Allah kemudian, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu. Kalau aku sudah mencintainya karena dia melakukan perkara-perkara sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya. Wa rijluhu allati yamshi 'alayha, aku menjadi kakinya. Dalam riwayat, wa qalbahu allati yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berpikir dengan hati tersebut. Wa lisanahu allati yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisannya. Artinya Allah akan membimbing dia. Inilah ciri-ciri wali, sehingga pandangannya terjaga, pendengarannya terjaga, lisannya terjaga, tidak sembarang berbicara, hatinya terjaga, tidak sembarang berpikir macam-macam, ya. Semua ini ciri seorang wali, yaitu dia beriman dan bertakwa. Bagaimana dia bisa meraih perwalian tersebut? Dengan diantaranya melakukan perkara-perkara sunnah. Diantaranya dengan apa? Banyak sholat sunnah. Bukan ninggalkan sholat baru jadi wali. Menjadi wali ninggalin sholat, ya. Enggak. Bertapa di goa jadi wali. Enggak. Ini orang sebagian, nabi saja tidak sholat jadi nabi. Enggak, itu lain cerita. Nabi SAW mencatnya enggak ada yang petunjuk. Setelah jadi Nabi, apakah Nabi suruh para sahabat untuk bertapa di Gua Hira? Sebagai orang subhanallah ya, membenarkan untuk menjadi wali dengan tidak salat enggak benar ya. Itu jadi super wali, yaitu Abu Bakar, Umar, semuanya salat atau tidak? Salat. Tidak ada ragu tentang perwalian mereka. Oleh karenanya, di antara cara untuk meraih kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak salat sunnah. Ya ikhwan, kita hidup di zaman sekarang ini, orang lalai dari ibadah. Banyak fitnah yang mau kita tersibukkan dengan fitnah, banyak berita, banyak kabar, banyak isu, banyak hoax, banyak hal. Fitnah di rumah, fitnah tetangga, fitnah di macam-macam mau ikut. Waktu kita terbuang, tidak sempat salat sunnah, ya. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Seorang jangan terbuai dengan atau terbawa dengan kondisi yang ada sehingga dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang berbangga dengan apa yang mereka miliki. Antum bahagia dengan banyaknya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ibadah yang paling banyak variasinya adalah salat. Salat fardu dengan salat sunnah dengan berbagai macam variasinya. Tidak kita dapatkan dalam haji, tidak kita dapatkan dalam puasa, tidak kita dapatkan dalam sedekah. Yang paling banyak variasi ibadah adalah apa? Salat. Karena Allah sangat suka ibadah salat. Makanya di awal Allah fardukan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah wajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Kenapa 50 waktu? Karena Allah suka dengan ibadah tersebut. Hanya saja kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Nabi Musa alaihi salam, akhirnya Allah kasih pengurangan. Setiap pengurangan dikurangi 5. 50 jadi 45. Kemudian Nabi turun sudah terima, disegur lagi oleh Nabi Musa alaihi salam. Minta lagi keringanan takhfif terus sampai jadi 5, ya. Kita bilang alhamdulillah ada Nabi Musa. Kalau ada Nabi Musa repot. Kan 5 sekarang aja udah banyak alasan. Apalagi kalau 50 waktu sehari semalam. Tapi yang menjadi perhatian kita, Allah suka dengan ibadah tersebut. Sehingga Allah ingin mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Baik, kita akan bahas pada kesempatan kali tentang macam-macam sholat yang termaktub dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyah. Baik, sholat sunnah ada 2 model. Udah lama gak nulis papan tulis, ya. Mudah-mudahan kuat, ya. Macam-macam sholat sunnah. Ini perdana, ya, tulis di Masjid As-Sunnah, ya. Menurut madzhab Syafi'iyah, sholat sunnah terbagi menjadi 2 yang besar secara umum. Kita klasifikasikan nanti baru kita jelaskan secara detail. Yang pertama, sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan dengan berjamaah, dikerjakan dengan berjamaah. Di antara sholat-sholat tersebut, misalnya apa, sholat tarawih, kemudian sholat id, apa lagi, sholat gerhana, apa lagi, sholat istisqa, minta hujan. Ini diantara sholat-sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Yang kedua adalah sholat-sholat yang tidak dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Sholat-sholat ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat-sholat yang mengiringi, tabi'ah, bahasa Arabnya tabi'ah, mengiringi sholat-sholat fardu. Sholat-sholat fardu. Yang ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat-sholat sunnah mu'akkadah, yang ditekankan, ya. Mu'akkadah maksudnya yang ditekankan. Kemudian yang kedua adalah sholat-sholat sunnah, sholat-sholat ghairu mu'akkadah. Ghairu mu'akkadah. tidak ditekankan. Dianjurkan tapi tidak ditekankan sebagaimana yang model pertama. Kemudian yang ini adalah solat-solat yang tidak mengiringi solat fardu. Ini pun terbagi dua. Yang pertama adalah solat-solat yang terikat, muqayyadah, yang terikat dengan, terkait atau terikat dengan waktu tertentu, waktu atau sebab tertentu. Yang kedua, solat mutlaqah, solat sunnah mutlaqah, yaitu yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Lumayan kemeng ya, sudah lama enggak. Baik. Adapun yang pertama, salat-salat yang mengiringi salat fardu disebut dengan salat sunnah rawatib ya. Ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Saya bikin bagan di sini. Ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah. Qabliyah, ada salat ba'diyah. Jenis salat. Taib, yang pertama salat subuh. Yang muakkadah saya kasih warna hitam ya. Qabliyahnya dua sebelum subuh. Ba'diyahnya tidak ada. Yang kedua adalah sholat zuhur. Yang qobliyahnya dua, yang ba'diyahnya dua. Kemudian asar. Nomor tiga. Asar. Qobliyah enggak ada, ba'diyah enggak ada. Empat, maghrib. Qobliyah enggak ada, ba'diyah dua. Isya, lima. Isya, qobliyah enggak ada, ba'diyah dua. Inilah 10 rakaat yang disebut dengan salat-salat muakkadah, yaitu 10 rakaat. Ini 10 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjaga dari nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melihat menghafal dari nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat sebelum zuhur. Waraqataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Waraqataini ba'dal maghrib fi baitihi, Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Waraqataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Waraqataini ba'dal qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah yang disebut dengan salat-salat sunnah rawatib yang muakkadah. Ini namanya salat mengiringi salat fardu, maksudnya salat sunnah rawatib. Tetapi salat sunnah rawatib itu ada dua, ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Paham ya? Ini yang selalu Rasulullah SAW kerjakan. Selalu Rasulullah SAW kerjakan. Adapun yang ghairu muakkadah, maka zuhur tambah dua, qobliyah tambah dua, ba'diyah tambah dua. Kata Rasulullah SAW, man hafadha ala arba'in qobla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu alaihin nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat setelah sholat duhur, Allah haramkan bagi dia neraka. Artinya silakan, tapi yang muakkadah cuma berapa? 10. Paham? Yang mau 4 sebelum, 4 sesudah, oke. Minimal 22. Minimal 22. Kemudian asar, kata Rasulullah SAW, man rahimallahu man shalla qabla al-asri arba'an, Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi sini 4. Ini ghairu muakkadah, tidak tidak terlalu ditekankan, tapi boleh. Adapun ba'diyahnya enggak ada. Salat maghrib, Rasulullah SAW mengatakan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah dua rakaat sebelum maghrib, salatlah dua rakaat sebelum maghrib, salat dua rakaat sebelum maghrib, bagi yang mau. Berarti di sini ada dua rakaat. Tapi ghairu muakkadah. Kemudian salat isya, ya, dalam hadis bagaimana para sahabat mengatakan kami dahulu di zaman Nabi SAW, idza adzana al muadzin ibtadarna ila sawari atau ibtadaru ila sawari. Kami kalau sudah muadzin salat maghrib mengumandangkan adzan, maka kami para sahabat segera pergi ke tiang-tiang untuk salat dua rakaat. Sampai idza ja'al gharib, kalau ada orang asing datang ke masjid, dia menyangka salat isya, salat maghrib sudah selesai. Disangka ini salat ba'diyah maghrib, padahal salat maghrib belum dilaksanakan. Tapi para sahabat melaksanakan dua rakaat sebelum apa? Sebelum maghrib. Tapi dia ghairu muakkadah. Demikian juga sebelum isya, kata Nabi SAW, bainal adhanaini solatun. Di antara azan dan iqamat ada solat. Jadi juga dua rakaat sebelum isya. Ini yang merah ini namanya solat rawatib ghairu muakkadah. Jumlahnya berapa? 2, 4, 8, 10, 12. Yang muakkadah ada 10. Kalau antum kerjakan semua berarti berapa? 22. Lumayan kan? Lumayan, 22. Semua tiap hari subhanallah. Siapa yang bisa jaga? Alhamdulillah. Kalau enggak, minimal 10 berusaha dia kerjakan. Inilah namanya salat salat rawatib muakkadah dan salat rawatib ghairu muakkadah. Nah, madhab Syafi'i ketika berbicara tentang salat Jumat nomor 6. Tentu ini masalah khilaf ya. Jumat. Mereka mengkiaskan dengan zuhur. Mereka mengkiaskan dengan zuhur sehingga mereka mengatakan ada 4 rakaat ya. 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Yang sesudah enggak ada masalah. Dalam hadis Rasulullah SAW 4 atau 2. Rasulullah SAW kalau salat setelah salat Jumat, Rasulullah SAW jika sholat di masjid, beliau sholat 4 rakaat. Kalau beliau sholat di rumah, beliau sholat 2 rakaat. Sehingga ba'diyah Jumat, semua sepakat ada ba'diyah Jumat. Cuma bagaimana pelaksanaannya? Ada yang mengatakan pilihan 4 atau 2. Ada yang mengatakan gabung, kamu 4 di masjid, nanti 2 di rumah. Ada yang mengatakan bebas, mau di masjid atau di rumah, 4 atau 2. Ada yang mengatakan kalau kamu di masjid 4, kalau di rumah apa? 2. Tapi intinya 2 atau 4 rakaat ba'diyah Jumat. Kalau mau sesuai sunnah, di rumah 4 rakaat. Kalau di masjid 4 rakaat, di rumah 2 rakaat. Yang jadi masalah pada qobliyahnya. Apakah ada sholat qobliyah Jumat menurut madhab Syafi'i? Ada, meskipun tidak ada hadis yang menyatakan demikian dalam suatu riwayat. Riwayat ini perlu dicek kembali dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sholat 4 rakaat sebelum Jumat. Tapi apakah itu sholat intidharul imam ataukah sholat qobliyah? Adapun kalau di zaman Nabi SAW, salat qobliyah Jumat tidak mungkin terlaksanakan. Karena syarat salat qobliyah itu dikerjakan jika sudah masuk waktu. Kapan salat qobliyah? Salat qobliyah itu jika sudah masuk waktu salat dan berakhir ketika dilaksanakan salat. Itu waktu salat apa? Qobliyah. Waktu salat ba'diyah adalah setelah salat sampai salat berikutnya. Saya ulangi, kapan waktu salat qobliyah? Sejak azan, sejak masuk waktu sampai pelaksanaan apa? Salat. Makanya kalau orang sebelum adzan subuh salat qobliyah, subuh diterima atau tidak? Enggak, itu waktunya salat witir, salat malam. Kamu baru boleh salat qobliyah subuh kalau sudah adzan subuh. Baru salat qobliyah. Kamu baru boleh salat qobliyah zuhur kalau sudah masuk waktu adzan apa? Zuhur. Baru kamu salat qobliyah zuhur. Berakhir kapan? Jika dilaksanakan salat fardu, maka waktu qobliyah sudah selesai. Ya. Adapun waktu ba'diyah dikerjakan setelah salat sampai waktu salat berikutnya. Jadi kalau saya qobliyah ba'diyah zuhur, saya boleh sholat ba'diyah jam 2 boleh. Yang penting belum adzan apa asar. Ada kesibukan nanti deh saya sholat ba'diyah boleh. Yang penting sebelum adzan asar. Nah, untuk sholat qobliyah Jumat yang ada sunnahnya namanya sholat intidharul imam. Sholat menunggu apa? Imam. Rasulullah menganjurkan kita ke masjid hari Jumat di pagi hari kemudian sholat terus berapa rakaat terserah. 2, 2, 2, 2, 2 sampai 100 rakaat juga ada masalah. Sampai imam naik mimbar baru selesai. Itu namanya sholat menunggu imam. Bahkan meskipun di waktu terlarang boleh sholat, tidak ada masalah. Ya sampai imam naik mimbar, khatib naik mimbar. Nah di zaman Nabi, kapan khatib naik mimbar? Ketika azan. Ketika masuk waktu, khatib naik apa? Mimbar. Setelah azan langsung ceramah, langsung khutbah. Kapan mau sholat qobliyah? Enggak ada. Jadi maksud saya di zaman Nabi tidak memungkinkan untuk sholat apa? Qobliyah. Dan tidak ada dalilnya. Namun demikianlah, ini kias dari apa namanya? Mazhab Syafi'i, sehingga mereka menyatakan ada sholat qobliyah, qobliyah Jumat. Khilaf. Jadi memang ada pendapat mengatakan qobliyah Jumat karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, riwayat Tirmidzi. Cuma saya belum cek sahih atau tidak, tapi toh itu asar dari sahabat. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi Ibnu Mas'ud salat 4 rakaat tadi maksudnya salat menunggu apa? Imam, bisa jadi. Wallahu alam bisawab. Tapi ini salat rawatib yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Adapun salat-salat yang tidak mengiringi salat fardu, maka terbagi menjadi dua, salat-salat yang terkait dengan waktu atau sebab tertentu, kemudian salat mutlaqah yaitu yang tidak terkait dengan waktu atau sebab tertentu. Adapun yang terkait dengan waktu atau sebab tertentu banyak, seperti tahiyatul masjid. Kemudian di antaranya sholat sunnah wudu. Kemudian di antaranya misalnya apa lagi? Istikharah. Madzhab Syafi'i juga ada sholat sunnah hajah. Ada kebutuhan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi sholat ada sebabnya? Tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat istikharah, sholat hajah ya. Ada juga misalnya 2 rakaat setelah tawaf. Dan lain-lainnya. Ini di antara sholat-sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebabnya ya. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan sholat rawatib, maka jika sholat rawatib ditinggalkan karena ada uzur, maka boleh diqadha, maka boleh diqadha. Dalilnya Nabi SAW pernah tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena sibuk dengan menemani tamu dari Wafd Abdul Qais. Sehingga Rasulullah SAW mengutamakan tamu, melayani tamu, sehingga ada perkara sunnah dia tinggalkan karena ada prioritas. Melayani tamu mungkin menurut beliau sangat penting, apalagi untuk mengenalkan Islam, sehingga sholat ba'diyahnya, ba'diyah zuhur tidak beliau kerjakan. Kapan beliau kerjakan? Beliau kerjakan setelah ba'diyah asar. Setelah asar baru beliau kerjakan, mengqadha sholat ba'diyah zuhur, dikerjakan di waktu setelah asar. Demikian juga Rasulullah mengatakan jika seorang tidak sempat sholat qobliyah subuh, kemudian dia langsung dapat jamaah sholat subuh, maka dia bisa mengqadha-nya di waktu duha. Dia bisa mengqadha-nya di waktu duha. Atau boleh langsung setelah sholat subuh mengqadha, sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat. Setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat. Nabi bertanya, sholat subuh 4 rakaat? Tadi dia enggak, ya Rasulullah, ini 2 rakaat qobliyah subuh yang belum saya kerjakan. Diqadha setelah sholat subuh. Tapi yang afdol dikerjakan di waktu apa? Duha. Tapi jangan uzur tiap hari. Sehingga sholat qobliyah jadi sholat ba'diyah subuh terus. Jangan, ya waktu sekali-sekali oke lah. Seperti itu ya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi terhadap sholat-sholat rawatib. Tapi kita masuk pada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sebenarnya dalam hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Di antara fikih terkait dengan sholat tahiyatul masjid, boleh dikerjakan waktu kapan saja karena dia sholat yang ada sebabnya, meskipun waktu terlarang. Boleh dikerjakan kapan saja ya. Antum masuk setelah asar, antum masuk menjelang maghrib, pokoknya kapan saja antum masuk silakan sholat tahiyatul masjid. Ya, benar bahwasanya kita dilarang sholat asar karena tasyabuh dengan setelah sholat asar karena tasyabuh dengan orang-orang yang menyembah matahari. Jadi kalau kita setelah asar kita namanya zikir pagi petang. Orang-orang penyembah matahari juga ada zikir mukaddimah sebelum matahari terbenam. Jadi mereka sudah zikir-zikir begitu matahari terbenam mereka sujud kepada matahari. Nabi tidak ingin kita beribadah di waktu tersebut karena itu waktunya para penyembah matahari beribadah kepada Allah. Tapi ketika ada maslahat yang jelas ya, maka ketakutan tentang tasyabuh tersebut hilang. Sehingga tidak mengapa sholat tahiyatul masjid meskipun di waktu terlarang. Ya. Tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Ada pendapat mas 1 rakaat cukup, tapi yang benar 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Yang penting antum masuk sholat apapun meskipun antum tidak niatkan tahiyatul masjid. Kapan antum sholat sah, karena fungsi dari tahiyatul masjid Yang penting sebelum duduk sudah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat dua rakaat. Antum misalnya masuk masjid langsung niat sholat qobliyah subuh, tidak perlu tahiyatul masjid. Bahkan sebelumnya mengatakan tidak perlu tahiyatul masjid. Antum ke masjid langsung qobliyah subuh dan sudah selesai. Kata mereka tahiyatul masjid bukan sholat yang ditujukan terfokus pada sholat tersebut. Yang penting intinya sebelum kamu duduk kamu sholat dua rakaat. Kalau kita masuk masjid langsung dapat sholat zuhur 4 rakaat, apa perlu tahiyatul masjid lagi? Enggak perlu, karena sudah 4 rakaat. Jangankan 2, bahkan sudah 4 rakaat. Baik, yang kedua terkait dengan tahiyatul masjid, menurut madzhab Syafi'i dalam kitab Al-Mu'tamad karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, kalau seorang masuk masjid kemudian dia keluar, dia masuk masjid lagi, sholat tahiyatul masjid lagi. Keluar lagi, masuk tahiyatul masjid lagi. Karena sebabnya berulang-ulang. Itu ada khilaf dalam masyarakat mengatakan cukup sekali, sudah cukup. Ada menurut madzhab Syafi'i enggak. Kapan kita keluar masuk tahiyatul masjid lagi? Meskipun 5 menit. Keluar ketemu orang masuk lagi, disunahkan tahiyatul masjid. Ingat, tidak wajib. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Kapan keluar masuk lagi tahiyatul masjid. Kemudian di antara pembahasan tahiyatul masjid, ketika kita masuk hari Jumat, imam sedang berkhutbah, tetap kita tahiyatul masjid. Ya, tetapi dengan diringkas. Ketika Nabi sedang berkhutbah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Sulaik Al-Ghatafani. Dia masuk masjid langsung duduk, tidak salat tahiyatul masjid. Rasulullah mengatakan, "Hal raka'ta rak'atain? Apakah sudah salat dua rakaat?" Berdiri belum. Kata Rasulullah sallam, "Kum farka rak'atain." Berdiri dan salat dua rakaat. Tajawaz fihima, tapi cepat, jangan lama-lama. Ya. Kalau perlu Al-Fatihah doang. Al-Fatihah enggak perlu baca surat. Enggak apa-apa, yang penting selesai segera mendengarkan imam berkhutbah. Ya. Karenanya jika kita masuk hari Jumat, imam sedang muadzin sedang mengumandangkan azan Jumat, segera sholat, jangan tunggu azan selesai. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah lebih wajib daripada menjawab azan. Saya ulangi, mendengarkan khutbah lebih wajib dari menjawab apa? Azan. Kalau kita nunggu azan selesai, kemudian kita jawab azan, kemudian kita sholat, kita kurang mendengar khutbah. Lebih baik kita mengurangi karena menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Ya udah pas di azan dimulai sholat sunnah. Sholat sunnah selesai kalau masih azan dikumandangkan jawab. Karena kebanyakan orang saya lihat di situ begitu dikumandangkan azan mereka baru masih mereka nunggu. Nunggu sampai azan selesai baru kemudian mereka sholat tahiyatul masjid. Ini salah. Ini salah. Ya. Jadi kalau dikumandangkan azan sholat aja. Sholat tahiyatul masjid. Menurut madzhab Syafi'i kalau seorang sudah duduk, maka tidak perlu tahiyatul masjid lagi karena sudah hilang kesempatannya. Ini masalah khilaf untuk sebenarnya mengatakan tidak. Kalau baru duduk, baru sebentar, boleh sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana tadi Sulaik sudah duduk, Rasulullah suruh berdiri untuk sholat lagi. Jadi kalau masih duduk sebentar, masih boleh tahiyatul masjid. Tapi madzhab Syafi'i mengatakan tidak. Kalau sudah duduk, tidak ada tahiyatul masjid lagi. Adapun Sulaik karena dia tidak tahu. Sering pertanyaan, apakah boleh menggabungkan tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur dengan sunnah wudu? Boleh. Karena semuanya terpenuhi. Antum datang, begitu masuk masjid berwudu. Kemudian antum masuk masjid, antum sholat dengan niat qobliyah zuhur misal. Qobliyah zuhur. Maka antum pas sholat setelah wudu, antum sholat. Dan antum sholat tahiyatul masjid. Dan antum sholat qobliyah apa? Zuhur. Dua rakaat mewakili tiga sholat. Taib. Sholat wudu yaitu sama dikerjakan kapan saja jika seorang berwudu ya sebagaimana hadis Bilal ketika Bilal ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mendengar terompahmu di surga apa amalan yang paling kau harapkan kata dia tidak aku bersuci di waktu kapanpun kecuali aku sholat ya ini amalan yang sangat dianjurkan atau diharapkan oleh Bilal untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya seorang kapan dia berwudu dia boleh sholat wudu. Istikharah adalah waktu sholat yang dilakukan jika seorang mendapatkan bingung terhadap dua pilihan. Ya. Dalam hadis ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna surah minal Quran. Sungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kami sholat istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan kami surat dalam Al-Quran. Jika seorang ada permasalahan atau ada perkara, maka hendaknya dia sholat dua rakaat. Kemudian dia doa dengan doa istikharah yang ma'ruf. Allahumma inni astaghfiruka biqudratik. Astaghfiruka biilmik wa astaghfiruka biqudratik. Wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la alam. Wa anta alamul ghuyub. Dan seterusnya doa istikharah. Dan seorang perbanyak untuk sholat apa? Istikharah. Berbanyak salat istikharah. Perkataan ulama, tidak ada penyesalan setelah istikharah. Kalau antum sudah istikharah, sudah musyawarah dengan orang-orang yang ahli, kemudian antum istikharah, kemudian antum jalan, tidak perlu menyesal. Itu yang terbaik yang Allah pilihkan bagi antum. Meskipun hasilnya mungkin tidak memuaskan. Meskipun hasilnya mengecewakan. Yakinlah itu adalah pilihan Allah Subhanahu. Karena antum sudah prosedural, sudah musyawarah dan sudah salat istikharah. Jalankan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan setelah salat istikharah. Yang kita menyesal kalau kita tidak sempat istikharah. Kalau kita tidak sempat musyawarah, itu baru mungkin kita menyesal. Tapi semuanya qadar Allah, ya. Jadi istikharah. Istikharah hendaknya dilakukan bukan pada waktu-waktu terlarang. Istikharah hendaknya dilakukan bukan pada waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang tiga. Ba'da asar sampai maghrib, ba'da subuh sampai syuruq, kemudian ketika matahari di tengah langit, itu kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur. Jangan salat istikharah di waktu tersebut. Kecuali darurat. Contoh antum setelah asar, tahu-tahu ada seorang nawarkan putrinya, "Akhi, nanti menikah sama putri saya." "Aduh, nanti ada maghrib saya istikharah, kok antum enggak mau saya kasih orang?" "Eh, tunggu sebentar. Ini enggak ada waktu lagi untuk apa?" Atau antum, "Saya enggak perlu istikharah, langsung." Nanti menyesal istikharah dulu. Semuanya istikharah, ya. Semuanya istikharah. Jadi, kalau waktunya mendesak, mungkin terlalu sensi, ini aja. Misalnya ada orang mau beli rumah antum, "Akhi, saya mau beli rumah sekian," antum bingung. Kalau kamu enggak mau, ya saya, kalau kamu enggak mau beli, saya jual sama orang misalnya. Dia tawarkan harga, antum istikharah. Meskipun ba'da asar enggak ada masalah karena waktunya terbatas. Maka seperti itu tidak jadi masalah meskipun di waktu terlarang. Namun jika waktunya lapang, hendaknya salat istikharah di waktu-waktu yang bukan terlarang. Apakah istikharah bisa berulang-ulang? Boleh, seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, ketika Ka'bah diserang oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sehingga mereka melemparkan manjanik, itu semacam bom yang dari ketapel, akhirnya bola yang bakar tersebut membakar Ka'bah sehingga Ka'bah pun kiswahnya terbakar sehingga gosong hitam Ka'bah. Ketika itu Abdullah bin Zubair bingung apakah direnovasi atau dibongkar dan dibuat batu dari awal. Maka beliau pun istikharah tiga kali. Istikharah berapa kali? Tiga kali. Jadi mengapa antum istikharah? Kurang serak, istikharah lagi. Kurang serak apa? Istikharah lagi. Tapi enggak apa-apa, ambil keputusan, jalan. Yang penting antum sudah istikharah. Bebas waktunya kecuali waktu terlarang, dan boleh di waktu terlarang kalau mendesak. Salat hajah datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif, tetapi secara umum salat hajah baik, ya. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajaba amr fazi'a ila salat. Rasulullah SAW kalau dalam kondisi penting, beliau segera apa? Salat. Jadi, kalau antum ada keperluan, sebelum antum utarakan kepada makhluk, diskusi antum utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dua rakaat kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menjelaskan tentang doa salat hajat, secara khusus hadisnya dhaif. Tapi salat hajat ini memang ada, karena kita kalau ada keperluan kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya dua rakaat setelah tawaf, kapan saja mau dilaksanakan, kita mau tawaf kapan saja, setelah itu salat dua rakaat setelah tawaf. Meskipun waktu terlarang tidak jadi masalah, karena kita boleh tawaf kapan saja. Kita boleh tawaf kapan saja. Nah, ketika antum masuk Masjidil Haram, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Langsung apa? Tawaf. Kecuali antum masuk Masjidil Haram tidak ingin tawaf, maka antum tahiyatul masjid. Misalnya masuk Masjidil Haram bukan mau tawaf, tapi ingin sholat Jumat misalnya, atau ingin sholat malam, antum tidak tawaf, ya antum tahiyatul masjid. Tapi kalau antum masuk di Masjidil Haram ingin tawaf, apakah tawaf umrah, apakah tawaf sunnah, tidak perlu tahiyatul masjid. Karena sunnahnya masuk Masjidil Haram langsung apa? Langsung tawaf. Adapun perkataan orang-orang awam tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu salah. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya jika kamu masuk Masjidil Haram ingin tawaf, tidak perlu tahiyatul masjid. Sunnahnya langsung apa? Tawaf. Tapi kalau kamu tidak ingin tawaf, kamu tahiyatul masjid. Masjid As-Sunnah saja ada tahiyatul masjid, apalagi Masjidil Haram. Dan lain-lain, ya. Dan lain-lain, ada macam-macam sholat mungkin yang bisa dipelajari satu persatu. Kita ingin menjelaskan tentang hukum secara global. Salat mutlaqah. Ah, ini diantaranya mungkin yang perlu, ini namanya mereka salat witir, ya. Salat witir. Jadi madhab Syafi'i membedakan salat witir sama salat malam. sama sholat malam. Sholat witir, kalau menurut Syekh Muhammad Az-Zuhairi dalam kitabnya Al-Mu'tamad, fikih mu'tamad yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i, kata dia sholat witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Yang dia bilang tidak boleh, tidak boleh lebih dari 11 rakaat sholat witirnya. Sholat malamnya bebas, 2-2-2, tapi kalau kamu witir maksimal berapa rakaat? 11. 1 rakaat minimal. 3 rakaat boleh, lebih bagus daripada 1 rakaat. Adapun cara melaksanakan sholat witir 3 rakaat menurut mazhab Syafi'i dengan 3 cara. Sholat witir 3 rakaat. Cara pertama, langsung rakaat pertama, kedua, ketiga satu salam tanpa tasyahud kecuali tasyahud akhir. Seperti yang bisa kita kerjakan. Rakaat pertama, kedua, ketiga langsung dijahar semuanya, terakhir tasyahud. Ini boleh. Cara kedua seperti yang dilaksanakan di Masjidil Haram sering, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Ya. Tiga-tiganya dijahar. Ini seperti di Masjid Nabawi sering 2 rakaat berapa? 1 rakaat. 2 rakaat itu kita niatkan bagian daripada witir yang 3 rakaat. Ini model kedua, karena ada riwayat menunjukkan tersebut. Model ketiga, persis seperti sholat maghrib. Hanya saja rakaat ketiga dijahar. Itu bedanya dengan sholat maghrib. Persis seperti sholat maghrib, hanya saja rakaat ketiganya dijahar. Kalau sholat maghrib, rakaat ketiga kan disir. Ini tiga, semua datang dalam riwayat. Ya. Atau sholat 5 rakaat, langsung 5 rakaat, langsung 1 salam. Rasulullah pernah sholat 7 rakaat, witir, rakaat ke-6 tasyahud awal, rakaat ke-7 tasyahud akhir. Rasulullah SAW pernah sholat witir langsung 9 rakaat. Rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat 9 tasyahud apa? Akhir. Ini yang menurut mazhab Syafi'i tidak boleh melebihi paling maksimal 11 rakaat. Mereka memandang sholat witir seperti sholat rawatib, tidak boleh ditambah-tambah. Tidak boleh ditambah-tambah. Adapun sholat malam, sholatul layli masna-masna. Salat malam 2 rakaat. Fa idza khasyi ahdukum subha falyusalli wahidatan tutirul maqad shalla. Kalau kalian khawatir maka witirlah 1 rakaat. Menurut mereka salat malam tidak terbatas jumlah rakaatnya. Tidak terbatas. Kalau salat witir 1 hingga berapa? 11. 11 rakaat. Oh, saya lupa ada namanya sholat duha, ya, ketinggalan. Sholat apa? Duha. Sholat duha, waktunya kita tahu dari waktu syuruq dimulai 15 menit setelah sunrise itu awal duha dan berakhir kira-kira 7 menit sebelum azan zuhur. 7 menit sebelum azan zuhur. Jadi kira-kira 15 menit setelah sunrise, ya kalau misalnya matahari terbit jam 5.50. Berarti waktu duhanya mulai dari jam 6 lewat 5. Tinggal kapan sunrise matahari terbit tambah 15 menit itulah waktu awal sholat duha. Kemudian waktu yang terbaik hina tarmidul fisal, sholatul awabin hina tarmidul fisal, sholat duha yang terbaik adalah ketika matahari anak-anak kontak kepanasan. Kira-kira jam setengah 11. Kira-kira jam setengah 11 sholat duha terbaik. Sebelumnya sesudahnya gak ada masalah. Antum sholat duha jam setengah 12 oke, karena sekarang duhur jam 12 lewat 8. Jam 12 lewat 9, setengah 12 masih oke. Antum sholat duha jam 12 kurang seperempat masih boleh. Masih boleh. Yang penting tadi waktunya. Nah sholat duha minimal 2 rakaat. Maksimal 12 rakaat. Maksimal 12 rakaat. Riwayat terbanyak tentang sholat duha 12 rakaat. Ya. Kata mereka yang paling sempurna, awal kesempurnaan 4 rakaat. Usahakan 4 rakaat. Dalam hadis Allah berkata, ya bena Adam. Ya. Irka'li 4 rakaat. Fi awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, solatlah 4 rakaat di awal hari, niscaya aku akan memenuhi kebutuhanmu di akhir hari. Maka berusaha seorang solat 4 rakaat duha, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, kalau enggak ya silakan 2, 4, 8, 6, 10, 12. Sebagian pendapat mengatakan bebas, tapi riwayat paling banyak 12 rakaat. Ya, bisa 2 rakaat selalu itu sudah sangat baik. Ya. Kemudian apakah sholat duha dianjurkan dilaksanakan tiap hari? Jawabannya iya. Benar datang dalam hadis Aisyah Rasulullah SAW tidak selalu sholat duha. Rasulullah SAW terkadang meninggalkan sholat duha, terkadang sholat duha. Tapi disebutkan dalam riwayat, Rasulullah khawatir Rasulullah SAW diwajibkan. Rasulullah SAW khawatir dia apa? Diwajibkan. Sama, Rasulullah SAW tidak sholat terawih kecuali 3 kali. Maksudnya sholat di bulan Ramadan, sholat terawih berjamaah cuma berapa kali? 3 kali. Kenapa Rasulullah SAW tidak tiap malam sholat terawih sampai para sahabat datang ke Masjid Nabawi, Rasulullah tidak keluar? Rasulullah mengatakan saya khawatir diwajibkan. Karena ketika Nabi masih hidup, Sallallahu alaihi wasallam masih ada pensyariatan dan syariat dari Allah, Rasulullah tidak tahu. Kalau tiba-tiba Allah bilang wajib, sudah jadi wajib. Rasulullah tidak ingin merepotkan apa? Umatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam keempat para sahabat sudah kumpul, Rasulullah sallallahu tidak keluar salat tarawih. Tetapi di zaman kita kekhawatiran salat tarawih menjadi wajib sudah enggak ada. Maka kita boleh salat tarawih tiap malam sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat. Sama seperti salat duha. Salat duha Rasulullah sendiri tidak melaksanakan tiap hari karena dikhawatirkan apa? Wajib. Tapi dia menganjurkan umatnya untuk salat duha tiap hari. Di antaranya perkataan Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalaf." Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Di antaranya rakaat duha, al-witr qabla naum, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Tiga perkara, puasa tiga hari setiap bulan, witir sebelum tidur. Yang berikutnya salat duha tiap hari. Di antara dalil bahwasanya salat duha dianjurkan tiap hari tadi, wahai anak Adam, salat empat rakaat di awal hari, aku akan penuhi kebutuhan di akhir apa? Hari. Berarti tiap hari kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil bahwasanya salat duha tiap hari adalah hadis ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap sendi kita wajib untuk sedekah. Kita punya 360 sendi dan masing-masing sendi karena kita bangun dalam kondisi lemas ya. Kita mensyukuri, wajib bagi kita mensyukuri sendi-sendi kita yang mudah digerakkan. Coba kalau macet kan sakit, enggak enak ya. Apalagi kalau orang asam urat, macet semuanya. Masih ini macet ya. Kita bangun tidur lega, mau begini, enak. Ini harus kita syukuri, semua ada pelumasnya, wajib bagi kita mensyukuri. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, "Fi kulli tahlilatin sedekah," bertahlil ila Allah sedekah, tasbih sedekah, tahmid sedekah, membantu orang lain sedekah, menghakim secara adil di antara orang berselisih sedekah. Di akhir hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yujizu an dzalika raqatani yusallihima fi dzuha." Dan itu mewakili itu semua, cukup dua rakaat salat duha. Nabi berkata, ulangi awal hadisnya, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Setiap pagi wajib bagi setiap anak Adam untuk mensedekahkan kenikmatan sendi yang dia miliki. Kapan? Setiap apa? Setiap hari. Di akhir hadis kata Nabi, dan sudah mencukupkan dengan dua rakaat salat apa? Duha. Berarti salat duha dianjurkan tiap hari atau tidak? Dianjurkan. Sangat jelas ya. Jadi yang benar salat duha dianjurkan setiap hari. Meskipun tidak wajib. Adapun Nabi meninggalkan salat duha karena kekhawatiran bisa diwajibkan. Tapi yang terakhir, salat sunnah mutlaqah, yaitu tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Mau salat kapan saja boleh. Bahwa salat kapan saja boleh, dua rakaat. Kata Nabi, "Salatul laili wan nahari masna-masna." Salat malam dan salat siang dua rakaat. Kapan saja boleh? Boleh. Dua rakaat. Kecuali waktu terlarang. Waktu terlarang jangan sholat sunnah mutlak. Pingin pada subuh sholat tidak boleh. Pada asar pingin sholat mutlak tidak boleh. Tapi sholat pada zuhur sampai asar boleh. Dari pagi sampai zuhur boleh. Pada isya sampai subuh boleh. Ya, bebas ya. Yang penting jangan waktu terlarang. Waktu terlarang tiga. Pada asar sampai maghrib. Pada subuh sampai waktu syuruk. Dan kira-kira 7 menit sebelum adzan zuhur sampai adzan zuhur. Ini kira-kira sholat-sholat sunnah yang mungkin bisa kita kerjakan. Adapun bahasan ini insya Allah pada kesempatan berikutnya, karena dia punya fikih tersendiri. Wallahu alam bisawab. Tapi demikian saja kajian kita. Kulain insya Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.